18 часов и 5 минут, точное киевское время. Добрый вечер, здравствуйте. Это Громадское радио, программа «Киев-Донбасс» в эфире. В студии Наталья Соколенко и Олег Белецкий, за режиссерским пультом Вячеслав Киришун. А говорить в этом часе будем вот о чем.
Вчера с концертом на Донбассе, сегодня в студии Громадского радио. Музыканты группы «Без обмежень» расскажут о своей поездке ранее, да, в Луганской области. Вот совершенно вчера, точнее, я сказала, что группа вернулась с Донбасса, на самом деле
вернулась с Херсонской области.
Да. Вот, и об этом в начале часа.
Ну и вторая тема, которую будем обсуждать. Фонд ЮНИСЕФ назвал количество украинских детей, нуждающихся в психологической помощи. Это 600 тысяч. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба прокомментирует эти данные в 18:30. Итак, добрый вечер. Мы открываем второй час программы «Киев-Донбасс». Ну и получается так, что в ближайшие 30 минут мы будем не просто общаться, но и музыку слушать. Дело в том, что сейчас у нас в студии вокалист группы «Без обмежень» Сергей Танченец. В прошлом часе мы уже успели одну песню послушать этого коллектива. Называется она «Похрести». Сергей, привет.
Привет, друзья, привет.
Так, ну, насправді, варто сказати, я вже так два слова тезово вкинув, що цей колектив з міста Мукачева, але разом з тим ви досить часто буваєте і в Луганській, і в Донецькій області, ви виступаєте там з концертами для українських бійців, але напередодні ви побували в Херсонській області. То була перша така поїздка саме в Херсон і в цей регіон?
Ну, перша, ну, якщо спочатку, то ми їздили раніше, ми їздимо з такої легкої руки Соломії Вітвіцької. Вона зібрала, ну, особисто мене вона запрошувала до цих поїздок, абсолютно випадково, і там вже була зібрана команда з дівчата з гурту «Врода», чарівний гурт, співачка Ейра, Надія Васіна, відома у всьому світі, колектив «Барви» і наш прекрасний водій, який теж волонтерить тим, що він просто нас туди возить. Розумієш, безкоштовно і безоплатно, Пилип, ми вітання, якщо ти мене чуєш. От, це почалось в мене особисто трошки більше року тому назад. От, а остання наша поїздка була проїздом, ми їхали через Херсонську область, Новоконстантинівка, і ми потім звідти поїхали під Маріуполь в Володарський.
Ну так, значить, ви повернулися таки з Донбасу.
Ну так.
Фактично, бач, ніхто не помилився.
Так.
З приводу оцих виступів на Донбасі, я так розумію, що це особливі виступи і з точки зору саме звукової організації, бо це передусім, напевно, акустика. Якщо помилюсь, виправиш мене.
Так, так.
Акустика, так?
Так,
і другий момент.
Ну і тут, вибачте, тут вітання Микола Дичка, він той, хто нам надає змогу звучати хоча б якось в тих турах.
Бачиш, ну треба всіх згадати обов'язково, тому що тут без них не обійтися, але разом з тим вони особливі і по своїй атмосфері, тому що це не є типовий виступ там в клубі чи десь на сцені фестивалю, коли прийшли відпочити без жодних клопотів. Ти відчуваєш оцю різницю сприйняття твоєї музики звичайною аудиторією? Я не кажу, що вона погана. Вона просто, ну, от звичайна. Прийшли на концерт і хлопцями, які у військовій формі там на Донбасі.
Ну, різниця колосальна. Особливо, ну, для виступу, я про себе скажу, для мене дуже велика різниця, тому що коли ти в тебе концерт і приходять люди там спеціально на тебе послухати тебе, то це одно, а коли там зібрані люди зі всієї країни і вони там, ну, там з них, ну, можливо, половина, або може більше, або менше, там призвані по повістці, так, вони, в принципі, не збиралися там туди йти, бо є багато добровольців, які самі там пішли, але є люди, які просто займалися своєю справою в житті, але тут покликала держава, і вони, звісно, взяли зброю в руки і пішли захищати державу. І ці люди ніколи б, напевно, не потрапили на мій виступ, або на виступ дівчат гурту «Врода», тому що там є й старші люди, там люди, яким 50 років, їм не до музики, вони займаються там своїми ділами. А тут вони потрапляють сюди, і їм їм безмежно цікаво. Вони, я так розумію, не часто мають змогу ходити на якісь виступи. А тут до них приїхали люди. Ну, і не можу сказати про те, що 99,9% наших слухачів – це мужчини, а з виступаючих я один чоловік. А вся інша частина нашого такого батальйону Соломії Вітвіцької – це дівчата.
Так
чарівні.
Ви в програшному становищі чи виграшному? Ну, я не зрозумію, ви скажетеся?
Ні, я просто описую ситуацію. Я розказую про те, що там хлопцям дуже це приємно, тому що ну там багато з них рік вже там або більше, ніж рік, і вони не бачили дівчат. Їм хочеться просто поспілкуватися, там потримати за руку. І це все видно на їх таких простодушних обличчях, і вони ця радість, вона тут прямо перед очима.
Сергію, я поставлю зараз запитання, але коротка передісторія. З Олегом Білецьким ми згадували, що відбувалося раніше в день 23 лютого. В 44-му році почалася депортація чеченського і інгушського народу. Також 23 лютого 2014 року почалася окупація Криму. І 23 лютого втік з України Віктор Янукович, екс-президент. І 23 лютого масово кияни і гості столиці завалили в його колишню резиденцію в Межигір'я. Мені розповідали історію про те, як 2009 року, тоді ще кандидат у президенти України Віктор Янукович, святкував свій день народження у Межигір'я. І виступали різні такі специфічні гурти, і кажуть, він просив виконати на біс йому пісню «Братани, не стріляйте друг в друга». От ви можете чесно відповісти, от після того, як ви виконуєте там свою заплановану концертну програму, які пісні, можливо, замовляють чи просять виконати бійці вас окремо, додатково?
Вони просять... чекайте, вчора в останній поїздці просили заграти покійного Скрябіна «Мам». Я її не заграв, але ми вімкнули, я маю на увазі з комп'ютера чи з колонки, і люди залишились задоволені. Ну, принаймні, той чоловік, який попросив, він залишився задоволеним піснею, чарівною, прекрасною піснею «Мам». Просять українські, ну, в принципі, там, дівчата з гурту «Врода», вони там принципово виконують українські народні треки в сучасній обробці, так? І ми співаємо «Червону руту» хлопцям.
Тобто вони просять
«Червону руту», просять, ми їм співаємо, вони не просять, але ми співаємо «Верше», це пісня.
Це лемківська пісня, «Верше, мій верше».
Так, яку Джамала співала на «Новій волні».
Вона стала відома завдяки, така широко відома завдяки Джамалі. Так, і ми її співаємо на блокпостах. Тому що...
От я ніколи не чула цю пісню в чоловічому виконанні. Раніше її також співала Квітка Цисак.
Так.
«Верше, мій верше». І оскільки я дуже люблю цю пісню, я в Ютубі от шукаю різних виконавців, як правило, це жінки. Може, ви нам зараз акапелу трошки заспіваєте?
Ну, якщо чесно, то я досить скромний чоловік. Акапели є такі спонтанні, не це. А в Ютубі є... Ми після тої першої спільної поїздки, вона так нам всім зайшла, що Рома Кука, «Українські барви», колектив Сергій Танченець, гурт «Без обмежень», «Ейра» і гурт «Врода», ми записали цю пісню просто на репетиційній базі.
Обов'язково
пошукаю. Вона в Ютубі, «Без обмежень», «Врода», «Верше». Вона там є, і вона досить класно вона получилася, тому що дійсно там є два чоловічі голоси, вони додають такого об'єму в звучанні цій пісні. Так от, її співаємо на блокпостах, як правило, але ну, їм заходить, знаєте, заходить все. Тобто все, що ми співаємо, все йде на ура. Там Ейра співає такі ніжні жіночі тендітні пісні, потім я зі своїм таким полурок-н-ролом, знаєте, там, потім дівчата щось народного українського, і воно в такій масі, воно не має, тобто концертна ця програма, вона так побудована, що вона цікава, вона має і такі пісні, вона змінює свій настрій, і це цікаво дійсно.
Ну, з приводу, знаєш, народних мотивів, не народних пісень, але народних мотивів. Я знаю, що у вас була така спроба з мовознавцем, досить знаним, відомим, Павлом Чучкою, так?
Так.
Записати, чому спроба? В принципі, вона увінчалася в трек. Ви записали спільний трек, він його написав, а так. Ви його заграли. Розкажи про нього, і я знаю, що зараз, в принципі, ну, є якийсь такий трохи сируватий звук цієї пісні, звучання, тому що вона була раніше записана. Переписувати її не збираєтесь?
Ні, вона просто в мережі гуляє два її варіанти, можливо, ти натрапляв на перший. Потім ми її переписали, і вона є в плюс-мінус пристойному звучанні. Боюся збрехати, не пам'ятаю точно, коли написав Павло Чучка цей вірш, збірку, там збірка віршів, він такий наш місцевий закарпатський фігляр, поважаєма людина в Закарпатті і не тільки. І він писав такі різні кумедні речі русинською бесідою. Mm-hmm. І там і Бородіно перекладував, і там ще щось. Ну, там багато цікавих і провань. Ну, там це треба читати з перекладачем, так, щоб ви розуміли, про що там іде мова. І от була в нього Магда Передовиця, такий вірш, він досить великий, знову ж таки, боюся збрехати, скільки там куплетів, але це великий вірш. А ми, в нас була музика, вона досить така була жвава, і нам потрібен був текст, а ця збірка в нас була на слуху, ми з хлопцями якраз її читали, і це був 2000 рік. І ми взяли частину цього вірша, і получилася Магда, Магдалена, ми її зараз до цих пір виконуємо, і вона рве наші зали, взагалі її просять на біс, і все абсолютно класно у нас заходить. От така от історія
з цією піснею. Я напомню нашій аудиторії, що у нас зараз в студії вокаліст групи «Без обмежень» Сергій Танченець, і зараз ми послухаємо одну із пісень, ну хоча б фрагмент, просто ми будемо їх кілька слухати, да? Пісня називається «Без неї ніяк». От давайте зараз її і услышим. І так, давайте.
Бо без неї ніяк,
Сергій Танчинець і вокаліст групи «Без обмежень» у нас в студії програми «Київ-Донбас». І ви щойно чули одну з цих пісень. От я попросила Олега Білецького, що, мовляв, можна я вийду від цієї пісні і скажу те, що я думаю. Дуже, насправді, сподобалася. І така незвична версія. Як правило, в українських піснях «Не плач» – це дівчина до дівчини, ну, із приводу, власне, так би мовити, хлопця. І от приходила до нас Джамала, і вона співала одну кримсько-татарську пісню «Ой, верші, мій верші», і одну вірменську, оскільки мама її вірменка. І сюжет, вона каже, це дівіча пісня. Кажу, а чому? Ну, от, красиві гори, красива ріка, і «Он мене не любить» в кінці. Ну, і не плач по цьому поводу. А тут така чоловіча версія. Не страшно було писати таку пісню?
Ну, чоловіки не танцюють, як ми всі знаємо.
Але плачуть, але судячи з вашої пісні.
Так. Ну, ніхто ж, всі, ну, мужчини, звісно, мужчини, але вони не залізні, тому я думаю, що всі інколи поплакивають.
Всім, да? Це характерно, так. Та, немає нічого такого надлюдського в цьому. Та, Сергій, дивись, от з приводу, знову ж таки, ти сказав таку фразу про те, що хлопці там на Донбасі, і не лише на Донбасі, просто військові, перед якими ти виступаєш. Була от, наприклад, вчора Херсонська область, та, їм все заходить, ти так сказав. Тобто їм подобається просто, коли до них приїздять, коли з ними спілкуються, коли їм грають, в тому числі. Так. Але що їм заходить ліпше? От пісні такі життєствердні, веселі, можливо, навіть не життєствердні, просто, навіть легковажні, веселі. Чи такі серйозні речі, коли можна замислитись над життям, посидіти собі, послухати?
Ні, серйозності в них там вистачає абсолютно. Їм найкраще, я коли говорив, що їм заходить, я не мав на увазі, що в них нема смаку і вони все хавають, вибачте, а я мав на увазі, що вони жадні до всього цього музичного і до цього всього цивільного, насправді. Але, ну, звісно, їм найкраще, їм йдуть такі веселі пісні, які співають, от, власне, там багато таких треків, тому що вони українські народні, в гурту «Врода». Є і в «Ейри» такі веселіші треки. Ну, ці для них взагалі. Я їх трошки так присумовую, але, ну, в мене така не зовсім вже там чорна музика, та вона там має якийсь свій такий позитив, але вона така для роздумів, так. Ну, я десь спасу задніх там, в цьому
Ні, плані. Ну, бач, якщо є дівчата, то тут, вибач, все,
ну,
все
так,
очевидно.
Тут зрозумів.
Дивись, а от під час спілкування, що вони питають найчастіше? Якщо мова йде про цивільне, нормальне життя, про твоє життя в Києві, про життя в інших містах, що їх цікавить? От, знаєш, коли приїздиш кудись, питають, ну, як ви там? І що конкретно питають от в цьому питанні, як ви?
Ні, ну, розмова зразу там, ну, цей раз зразу була розмова про те, що це незрозумілі там рухи на Майдані, якісь там Майдан 3, я не знаю.
Їм бракує тої інформації?
Ну, ні, вони обурюються, насправді. Ага. І в мережі я читаю, що там, ну, в мене є френди, які зараз в зоні АТО, вони пишуть, що ви, ну, там, те, що ви там, бо там пост, знаєш, давайте збирати там палатки, там, це все на Майдані, там, в штабі якомусь там. А люди пишуть, давайте краще це нам відправте на передок, і нам буде тут трошки краще з цим всім умовами. Ну, вони, як правило, вони обурюються цією ситуацією. Ну, питам, ми розмовляємо. Я коли приїжджаю, я намагаюся знайти когось з Закарпаття, оскільки я з Закарпаття. В цих поїздках я не знайшов нікого, а в тих поїздках були люди з Закарпаття. Ми з ними там розмовляли про те, як там вдома, як там що. Ну, такі, абсолютно таке спілкування, простодушне людське спілкування. На жаль, нас там не дуже багато часу, тому що ми намагаємося там хоча б 3-4 частини, там, коли вдається, за 2-3 дні цих. Дуже важка і довга дорога, і тому часу на спілкування, на жаль, залишається мало, але ми, ну, намагаємося там приділити той час, який в нас там є.
А місцеві жителі, вони цікавляться тим, що відбувається? Ну, приходять на якісь виступи?
Це дуже класно, що ти запитав. У нас того, в прошлий раз, не пам'ятаю, коли то було, Білокурахіна є такий районний центр, Луганська область. Так, це там, я знову не хочу збрехати, скільки точно кілометрів, але десь дуже близько біля границі. От. І ми вже там, в нас так не получалося, їхати чи не їхати, але нам зателефонували звідти, що вас дуже чекають, приїдьте обов'язково. І ми все-таки зібрались, ми там були там в 3 годинах їзди, і ми приїхали туди, це районний центр, боюсь помилитися, мені здається, там 12 скільки тисяч або 15 тисяч живе людей. На площі зібралося більше тисячі людей.
Це був виступ на площі, так?
Це місцева адміністрація. В принципі, це було перед виборами, і в нас закрадалася якась така думка, але коли я познайомився з головою адміністрації, то було видно по людині, що це адекватна людина, проукраїнсько налаштована абсолютно всередині себе, і тобто він там двох зайців вбивав, але він робив це від серця.
А ви українську мову там чули від місцевих мешканців?
По-перше, української мови багато, по-друге, там було більше, ніж тисячі людей, і з них дуже багато, велика кількість людей була в вишиванках, в національному одязі, з прапорами, маленькі дітки, дорослі, люди похилого віку, співали з нами гімн, підспівували народним трекам. Тобто, це було прекрасно. Це дуже би було погано, якщо б ми цього не побачили. Тому що я розумів, до нас до всіх постійно приходить інформація, що там багато українців. Але коли ти побачив це своїми очима, ти розумієш, що це тобі нічого не розказують. Ти все сам побачив і все зрозумів. Там дійсно багато українців, вони чекають. Там є, звісно, і це все, і цей весь непотріб, вибачте, який думає там про чужу державу, як про свою. Але дуже багато людей, які там чекають Україну, і ну, наш обов'язок, і ваш, як радійників, наших музикантів, туди її принести.
Я думаю, саме час нагадати, де ми мовимо у Луганській області.
Доречно, абсолютно.
Так, Старобільськ, 92.
Поселок Широкий, да, там на 101.8 FM, на 101.8, абсолютно верно, нас слышно.
Далі Біловодськ, 92.6.
В Білолуцьку нас слышно на 100 FM ровно.
І Зоринівка, 103.7. Це Луганська область. І, Олег, де ми ще в Донецькій області вещаємо.
Да, є частоти по Донецькій області. Волновахіна слышно на 103.8 FM. Далі Краматорськ, там 103.2. В Красноармейське настраиваєтесь на 99.6 FM. Ну і що касається Старобільська, да, вже об этом говорили, просто напомним. 90.2 FM. Кстати, сайт... Он не менялся, его адрес все тот же. Громадськерадіо.орг.
Да, и Громадське радіо вышло на Спутник. Нас можно искать на Спутнике Астри. Не могу сейчас сказать координаты, их не выписала перед эфиром.
Есть. На сайте они есть.
А вот еще хотела сказать, что Громадське радіо обратилось к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой предоставить еще частоты, в частности, в Мариуполе и в Константиновке. Надеемся, что решение будет принято. Соответствующий.
Да, ну, кстати, что касается Мариуполя, это самый такой, получается, крупный на данный момент в подконтрольной части Украины, Донбасса, город, вот на Донецком направлении, во всяком случае, в Донецкой области. И мое питание до Сергея Танченця, вокалиста гурту «Без обмежень», є думки виступити саме в Маріуполі? Тому що це таки, мені здається, знаєш, це таке визначальне місто. І я пам'ятаю, коли десь півроку тому, наприклад, Сашко Положинський зі своїми друзями, там вони їздили з, по-моєму, Ріфмастером вдвох. Вони давали концерт, і там просто шалена була кількість людей. Це був безкоштовний концерт. Вони на тому не заробили, але це було визначально. Ви щось таке плануєте саме в Маріуполі?
В Маріуполі ми були проїздом, але ми були в військових частинах. Один раз ми проїжджали і побачили Олега Собчука, гурт Sky. В них там був концерт, але ми вже не мали часу, і ми змушені були повертатися на Київ. Я би з величезним задоволенням туди приїхав, але я тобі скажу, що гуртам типу «Тартак» і «Скай» трошки легше там виступати, тому що їх знали там до війни і знають їх і тепер. Нас знають краще на Західній Україні, тому що ми звідти родом, і туди ми частіше їздили. Обов'язково, коли це все цей хаос закінчиться, ми будемо їздити. Ми можемо і зараз, якщо нас запросять і скажуть, ось приїдьте сюди і тут зіграйте. Ми з задоволенням поїдемо, але мені здається, що поки що нас там не чекають. Я маю в плані популяризації нашого колективу в тому регіоні.
А взагалом, з приводу популяризації, я це питання колись тобі ставив, але пройшов деякий час от з того періоду, так? Ти відчув якусь лібералізацію? Бо зараз, наприклад, на рівні Міністерства культури України говорять про те, що давайте підтримувати українську музику, можливо, там шляхом квотування в радіоефірі, можливо, якимись іншими шляхами, ну, але віз і нині там. Чи я помиляюся?
Міністерство культури не дуже спішить і не спішило, це говорять митці та музиканти.
І ти теж.
Як правило. Ну, я теж приєднуюсь до тих слів, але мене не було в державі в той час. Я був би на тій прес-конференції, якщо б мене туди покликали. Ну, або дали змогу висказатися. Я, звісно, тут було... Ну, ФБ – це таке поле боя, куди кинь любий...
ФБ – Фейсбук, так?
Кинь туди любий привід, і все. І там розворачуються такі баталії, що знаходяться зразу сторонники і противники. Ну, але я твердо стою на тій позиції, що треба там керовано редагувати цю всю російську музику, яка до нас приходить. Хай це називають там... Там я чув вислови, що та ви такі слабі музиканти. Ну, я про всіх... Вони про всіх казали, ви такі якісь слабі музиканти, що ви хочете там спеціально
збутися конкурентів.
Там нема конкурентів. Там конкурентів можна перерахувати на 5 пальцях.
І то там
Земфіра,
три пальці
БГ,
з України буде
там, та? І так далі. Ну їх можна перерахувати на пальцях просто. Моїх або конкурентів Козак Систем. Блістящі там якісь ласкаві труси. Це не конкурент для Козак Систем, і вони абсолютно їхні аудиторії не переплітаються. Тому це все таке.
І, до речі, є приклади такої жорсткої культурної політики, коли радіо лише з'явилося 100 років тому, приблизно, так? На початку 20-го століття в... Точніше, я би так сказала, перша третина 20-го століття. Так, в Фінляндії, коли там з'явилася ця мережа, от уряд вирішив, що будуть транслювати класичну музику. І таким чином було прищеплено всім фінам тодішнім
любов
до класичної музики, і воно якби передається з покоління в покоління. Тобто можна посилатися, принаймні, на досвід Фінляндії точно.
Тут навіть нема, що обговорювати.
От просто нема. Давайте закінчимо піснею вже, бо нам часу бракує. Я напомню, що в студії у нас була група «Без обмежень» в ліце вокаліста Сергія Танченця. Сергію, дякуємо тобі. От, ну і на фінал «Налий мені вина». Ну ви ж Закарпаття, ну так, як 100%. Інакше. Та?
Я вам дуже вдячний за запрошення і всім передаю сердечне вітання, всім, хто нас чує і тут, і
на окупованих
територіях,
правда?
На підконтрольних. Тримайтеся, все, я маю надію, з Божою допомогою скоро закінчиться.
Отже, «Без обмежень», «Налий мені вина», так, на фінал.
Налий мені вина, ковток, запити хочеться слова твої. Коли до тебе був останній крок, я впав немов мене, не було на землі.
«Без обмежень» в ефірі громадського радіо. Пісня називається «Дихаю тобою». Кстати, їх альбом третій по счету, він теж так називається. Настоятельно рекомендую вам найти, скачати, послушати, ознайомитися. І хто знає, може бути, вже в ближайшем времени где-нибудь у вас в Донецькій або Луганській області ребята виступять. Очень советую настоятельно не пропустить їх выступление. Ви слышали, наскільки искренне этот человек. Я сейчас говорю о Сергее Танченце. Вот, стоит познакомиться, поверьте мне. Программа «Киев-Донбасс» в ефірі. Ми ми продовжимо буквально через 3 секунди. Ну и сейчас приветствуем в студии уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебу. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, тут, знаете, такая вот неутешительная, значит, ну не то чтобы статистика, но данные. Мы будем опираться на отчет организации ЮНИСЕФ, это детский фонд. О чем они говорят? Значит, смотрите, на востоке Украины и близ линии фронта почти 600 тысяч детей пострадали от вооруженного конфликта. 580 тысяч, если быть точными, да. Там есть некая дифференциация, значит, более трети этих детей, это около 200 тысяч, нуждаются в психологической или социальной помощи. Это также данные ЮНИСЕФ. Но в целом цифра, она такова, да, 580 тысяч. Это очень много. Однозначно это очень много. И давайте вот изначально начнем вот в комплексе. Есть ли у вас, потому что это данные ЮНИСЕФ, да, есть ли у вас эта подотчетность, вот эти цифры, да, и что сейчас делается со стороны, собственно, с вашей стороны?
Насправді, це приблизні цифри, тому що ми ж розуміємо, що ніхто не може підрахувати точну кількість, тому що на непідконтрольних територіях, там, де не працюють органи державної влади, ми не можемо сьогодні знати, напевно, яка кількість дітей проживає. Ми знаємо, що до конфлікту на території Донецької та Луганської області проживав 1 мільйон дітей, і дві третини проживало саме на території, яка сьогодні не підконтрольна. Зараз залишається там менше дітей, тому що дуже багато людей, які переселилися в інші регіони України, ну і не тільки України, і за кордон багато поїхало, тому порахувати, напевно, кількість дітей сьогодні не є можливим. Але ми розуміємо, що дуже велика ще кількість, близько півмільйона дітей приблизно проживає на непідконтрольних територіях. І також велика кількість проживає на контрольованій території, саме Донецької, Луганської області. Ми знаємо, що більше 200 тисяч дітей сьогодні, з того 1 мільйона 600 тисяч людей, які є переселені, більше 200 тисяч є переселеними особами. Це також досить велика цифра, тому що ці діти також можуть сьогодні страждати від саме переміщення, да, можуть бути певні психологічні проблеми і так далі. Тобто це група ризику і це шалена проблема сьогодні для України. Ніхто ніколи не очікував, що Україна стикнеться саме з такою проблемою, тому не було такої кількості і соціальних працівників, і інших працівників. Так, сьогодні багато органів, які надають, державних, волонтери шалено сьогодні працюють, і навіть той ЮНІСЕФ, який давав цю статистику, вони проводять програми там і психологічної допомоги, і навчають спеціалістів, тому що Україна не була до цього готова.
Представниця дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс, от надаючи оці дані, сказала, от що я процитую трохи, нам необхідно терміново отримати доступ до цих дітей, які постраждали внаслідок насильства, обстрілів, і просто відчували страх від цих подій, щоб надати їм необхідну фізичну і психологічну допомогу. І от вона закликала всі сторони конфлікту забезпечити безпеку, пересування і необмежений гуманітарний доступ до цих дітей. Я не бачу тут в цьому прес-релізі перерахування проблем з цим доступом. Що ви можете сказати, які є проблеми з доступом до цих дітей?
Ну, ви ж розумієте, що сьогодні буферна зона залишається небезпечною зоною, де проходять обстріли. Якщо говорити з боку контрольованих територій, то близько 100 тисяч дітей саме проживає в буферній зоні, там, де є небезпека того, що можна потрапити під обстріл або наразитися на міну, да, або на снаряд. Напевно, не можемо сказати, скільки з того боку на непідконтрольній території проживає саме дітей в буферній зоні. Я скажу з власного досвіду, багато з цих дітей, які проживають сьогодні так званий посттравматичний синдром. Да? Тобто вони потребують психологічної
допомоги. Тобто не тільки в бійців, а в дітей, так?
Однозначно. Просто діти, багато хто з дітей не можуть це визнати, а багато з батьків не можуть це визначити. Тобто вони, ну, бачать, дитина інколи плаче. Тому що цей синдром може проявлятися, ну, по-різному взагалі, да? І те, що діти страждають, це однозначно. Навіть ті діти сьогодні, які на безпечній території переїхали, багато випадків, коли діти до сих пір по ночах не можуть нормально спати, прокидаються, плачуть, кричать і так далі. Тобто ті діти, які були ну, які бачили на свої очі, навіть є діти, які побували там 1-2 дні під обстрілами, тобто вони чули це, але це досить серйозно на них вплинуло, саме на психіку дитини, і до сих пір вони мають, це має певні наслідки.
Але все-таки я уточнюю запитання, оці міжнародні організації, той ж самий ЮНІСЕФ, інші Червоний Хрест, чи вони мають безперешкодний цей доступ до дітей на непідконтрольних територіях, тобто до дітей хворих, які знаходяться в спеціальних, можливо, лікувальних установах, чи є з цим проблеми, ні?
Є з цим проблеми, тому що ми ж розуміємо, що особливо на непідконтрольних територіях, де діють терористичні угруповання, ну, так звані, нічого ми з цим не можемо поробити, є досить серйозна небезпека, тому що це відслідковується, вони не можуть спокійно, безпечно фахівці, да, прийти, навчити фахівців, щоб фахівці почали працювати. Знову ж таки, ну, це, ну, в цьому є дуже багато проблем, дуже багато питань. Ті волонтери, які їздять, зрозуміло, вільно не можуть працювати з дітьми. Да, вони можуть надавати допомогу, але так, щоб вільно спілкуватися з дітьми, то в цьому є проблеми сьогодні.
Я напомню, що в студії громадського радіо знаходиться уповноважений президента України по правам дитини Ніколай Кулєба. Це програма «Київ-Донбас». Пане Миколо, ну от я не буду ставити запитання з приводу окупованих територій, ви щойно про це відповіли, але з приводу сірої зони. Ви про це також сказали, що є небезпека, є можливість якихось небажаних там ситуацій. Ви казали про те, що можна на міну наткнутися і будь-які інші речі. Але чи є доступ до цих дітей з боку спеціалістів, українських спеціалістів, фахових, саме в сірій зоні?
Не завжди. Я неодноразово звертався до уряду, до прем'єр-міністра про негайне забезпечення соціальними працівниками саме цих територій. Тому що досить невелика кількість їх залишилася там. А ми всі прекрасно розуміємо, що діти, от навіть ті приклади, які я наводив, потребують негайної допомоги. Це мають працівники бути обов'язково соціальні, які працюють в службах соціальних, в службі у справах дітей, які отримують заробітну платню і не волонтерська допомога. Розумієте? Ну, волонтер приїхав і поїхав. Тут має людина, яка
має бути стало там.
І, так, і несе відповідальність перед державою стосовно виконання своїх функцій. Вона має бути навчена, вона стабільно має працювати, вона має отримувати заробітну платню, можливо, підвищену, тому що це зона ризику, і вона має діставатися до самих небезпечних місць, і це має входити в її компетенцію, да, вільно для того, щоб спілкуватися, тому що за останніми от даними, що все більше і більше там дітей саме в тих селах, які знаходяться в зоні зіткнення, там з'являються все більше сімей, які пиячать, які не доглядають дітей. Діти самі по собі просто живуть, скажімо, і піклуються самі про себе. От батьки інколи піклуються про дітей, але це загроза життю і здоров'ю. Це не просто, знаєте, певний якийсь невеличкий недогляд, да, або ну, нерозуміння там батьками щодо виховних якихось процесів. Це ми говоримо, що діти просто яким загрожує життю і здоров'ю небезпека. І не тільки тому, що літають снаряди, але більше тому, що просто батьки, знаходячись в цій, в цьому, в цій небезпечній зоні, да, ну, просто ну, немає роботи десь, да, немає продуктів харчування, десь одягу, хтось зневірився вже. Да, і вони просто от під цим пресом не витримують. Да, хтось пиячив і продовжує пиячити, а хтось почав від такого життя. І тут потрібна підтримка, обов'язково, тому що, да, роздається сьогодні гуманітарна допомога, але оцю значущість психологічної підтримки, того плеча, да, яке можна підставити просто не тільки в вигляді продуктів харчування чи одягу, але також надання, ну, допомоги психологічної, ну, підтримати цих батьків, підтримати дитину, а в разі загрози життю і здоров'ю врятувати цю дитину. От про це потрібно сьогодні подбати. І це функція держави, це функція державних органів. Тому що, ну, мало сьогодні говорити про субсидії там і ще про щось. Ми маємо про це говорити саме в зоні воєнного конфлікту.
А є повноваження у держави, у посадовців забирати дітей у батьків, які не хочуть виїжджати, ну, з найгарячіших точок на фронті. Що з цим робити?
Ні, немає такого повноваження сьогодні. І повірте, оті точаться розмови, що от там треба забирати. Є одна норма. в разі загрози життю і здоров'ю. Тобто, якщо, ну, але є інша проблема, що має хтось визначити ту загрозу, да, оці служби, які мають працювати, щоб визначити загрозу. Тобто, якщо ми говоримо, що є певний недогляд з боку батьків, де дитина, ну, голодує, да, і, і їй це загрожує, що вона може просто загинути від того, від нестачі їжі.
Ну, а від обстрілів?
Від обстрілів, якщо, ну, я з своєї практики вам кажу. Я останню дитину вивозив з населеного пункту Піски біля Донецького аеропорту. До речі, з громадським. Ми вивозили цю дитину, і там були батьки у цієї дитини, постійні обстріли. І мені вдалося на протязі там, півтори години, ну, вмовити матір цієї дитини поїхати разом з дитиною. Але я повідомив, що я без дитини не поїду. Тобто я буду там знаходитись доки, дитина не поїде на безпечну територію. Розумієте? Просто тут ми маємо усвідомлювати небезпеку для дитини. Тобто мало того, що психологічно дитина була травмована, але їй загрожувала небезпека от з боку якраз терористів, які обстрілювали постійно цей населений пункт. Але батьки ніяк не погоджувались. Але вдалося владнати цей конфлікт. Повірте, ніхто не погрожував батькам. Але просто я сказав, я не поїду без дитини. Mm-hmm. Давайте вирішувати. Або ви спільно, або я сам з дитиною їду. І все ж таки було вирішено, що мати їде з дитиною. До речі, буквально за 30 кілометрів жили рідні, які казали, ми не розуміємо, що вона там робить взагалі. І ми відвезли благополучно, повірте, вони зі сльозами на очах плакали і дякували те, що ми забрали дитину разом з мамою звідти. Тому от вам ситуація. Це можна робити, але за наявності навчених працівників, які вміють саме виконувати цю роботу професійно.
Яка ситуація з сиротинцями? Я знаю, що, по-моєму, позаминулого року була ситуація, коли доводилося цілі дитячі будинки евакуйовувати з нині окупованих вже тепер територій, так? З приводу їх утримання. І, ну, і взагалі, давайте в комплексі про дитячі будинки.
Це дуже велика тема. Стосовно евакуації, так, насправді близько 1600 дітей було евакуйовано з непідконтрольної території, саме коли почався конфлікт. На жаль, 106 дітей було залишено в двох закладах Луганської області. Це діти з інвалідністю, тому що директори цих закладів відмовились тоді вивозити.
Їх не можна було транспортувати?
Ну, їх важко було тоді вивозити, але навіть не це. Вони не захотіли цього робити. Вони сказали, ні, куди їх вести? Ми залишаємось. Але тут якраз, ну, потрібно було державним органам спрацювати на якомога швидше. Але знову ж повторююсь, що ніхто не розраховував на цю ситуацію. Не було взагалі, не було ніяких нормативних актів, які б казали, яким чином діяти, да, в
коли
разі
виникнення братній народ,
да, коли нападає братній народ. Да, ніхто не очікував цього, тому дійсно навіть тих дітей, які вивезли на безпечні території, розселили і в Одеській області, і в Донецькій, не окупованій, вони майже 500 дітей залишились без документів, що ускладнило саме процедуру усиновлення цих дітей, поновлення документів. Частково документи були поновлені, на частину дітей до сих пір ще документи не поновлені, тому що, ну, на жаль, ті рішення судів, які залишились там, ну, неможливо поновити. Але оцей новий закон, який президент підписав тиждень тому, він дозволяє саме спростити процедуру усиновлення таких дітей. Тобто вже ми можемо говорити про те, що є спрощена процедура для цих
як
дітей.
Як багато тих дітей, які були перевезені, тобто сироти вимушено переселені з тих районів, які зараз знаходяться під окупацією, очікують, чи хочуть, чи можуть бути всиновленими?
Ну, повірте, всі діти, от можливо для когось незрозумілу річ скажу, всі діти хочуть мати сім'ю, але для дитини, який вже 15-16 років, тому що усиновити можна до 18 років, да, до повноліття. Не всі вже готові жити в сім'ї. І не всі сім'ї готові, дуже мало сімей, які готові їх прийняти. Да? Просто дитина внутрішньо досить часто хоче, але боїться навіть. Тому що в 15-16 років, ви ж розумієте, да, як Тому що усиновлюється дитина на правах власної. І знайти сім'ю, яка готова пристосуватися до того, якою є дитина вже в 16, її вже не переробиш в 16 років. Да? А дитині прийняти також, що це мої будуть батьки. Дуже важко в цьому віці. Але повірте, немає жодної, навіть дитина, яка каже, що я не хочу, внутрішньо хоче цього. Хоче все одно, щоб були близькі люди, які її люблять. Оце саме головне. Тому що якщо вже людина, да, тобто ну, навіть дорослі люди, от ми з вами, да, хто б нас сказав, ти хочеш мати близьку людину, от батьків, які тебе люблять. Ну знаєте, ну це взагалі глузд треба здоровий втратити, щоб сказати ні. От я от такий сам і все. Тобто це вже для нас є ненормальним. І для дитини це є ненормальним. Це природньо для людини мати близьких людей, а для дитини саме батьків. Тому ми сьогодні говоримо, і президент підписав розпорядження, до речі, я співголова робочої групи за розпорядженням президента, яка займається реформою інтернатних закладів, да, інституційного догляду, так скажемо, інтернатних закладів.
Ну, це комплексна така робота.
Слухайте, це ну шалена робота. От сьогодні ми мали 3 зустрічі з різними міністерствами, з громадськими організаціями. Кожного дня купа зустрічей. Просто я не встигаю навіть про це повідомляти там в соціальних мережах, тому що просто не вистачає часу. Це цілодобова робота. Багато людей зневірилися, тому що навіть остання програма реформування, яка була затверджена майже 10 років тому, не закінчувалася нічим взагалі, тільки зміною назв закладів. Все. Сьогодні майже 800 закладів по всій Україні. Сьогодні більше 100 тисяч дітей, які знаходяться в цих закладах. 90%.
Точно, 100 тисяч, точно така була статистика, коли робили ці сюжети 10 років
Бачите?
Тому.
Бачите? От і все. Але, знаєте, що змінилося за 10 років? Що якщо зі 100 тисяч дітей в інтернатних закладах 10 років тому більше 30 тисяч було сиріт, сьогодні їх менше 10 тисяч. Тобто кількість дітей-сиріт там значно зменшилася. Причин є багато. Це і ріст прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, і усиновлення, під опіку стали більше брати. Взагалі зменшення кількості дітей, тому що за часи незалежності майже в 2 рази зменшилась кількість дітей, дитячого населення. От, да. І, але контингент трохи змінився, вивіски змінилися, але кількість дітей залишилася.
Проблема лишилася та сама.
І це біда. Це біда сьогодні для українців.
Я напомню, що в ефірі програми «Київ-Донбас» Ніколай Кулєба, уповноважений президента України по правам ребенка. Ми скоро продовжимо. Пане Миколо, ну от дивіться, ще таке важливе запитання з приводу дітей, які виростають вже фактично і набувають повноліття в дитячих будинках. Це не лише Донецької і Луганської області стосується, але ми фокусуємося на цих регіонах, тому що нас там зараз чують. Минає час, 2 роки вже триває антитерористична операція, і як зараз складається ситуація з дітьми, які набувають повноліття в цих дитячих будинках? Чи є у них можливість якась функціонал, так? Отримувати вищу освіту, чи їх підтримує в цьому держава, і які конкретно з цього приводу є кроки або мають бути?
Знаєте, ну, можливість сьогодні є в державі у кожної дитини. Де юре.
Де юре.
Да, де юре. Але де-факто дитина, яка проходить через місця позбавлення волі, я так називаю інтернатну систему. Нехай хтось ображається для мене. Це для дитини такі місця, розумієте? Не може бути, от дорослим, які кажуть, ця система має функціонувати, скажу, от ляжте в лікарню на 10 років тоді. От якщо у вас заболів зуб, ляжте в лікарню на 10 років. Це не є нормально для будь-якої людини знаходитися, жити в закладі. Тому вже доведено багато, от коли на Заході почали досліджувати цю систему, яка була в багатьох країнах західних. Ще в 50-х, 60-х років проводили дослідження, вони побачили, що дитина, яка живе в інституції, в неї руйнується мозок, тому що там багато жорстокості, насильства, тому що немає близьких стосунків. Для маленьких дітей є поняття депривації, да, коли ну, мама не бере на руки, да, дитина не звикає до матері, а є різні няні, і вони можуть бути добрі, вони можуть посміхати, вони можуть кожна колихати, але в силу їх роботи. І вона ввечері йде додому, а дитина залишається. А інколи й не беруть на руки, тому що раніше не встигала одна няня на 20-30 дітей. І оце ця депривація, дитина була депривована, руйнувався мозок. А цього ніхто не бачив, тому що ти ж хіба бачиш, як руйнується мозок у дитини, яку мама не бере на руки. Тому сьогодні тим людям, які кажуть, Та це нормально для дитини. Будь ласка. От або вивчіть цю тему, або лягайте в лікарню на 10 років. Все, і лікуйтеся. Ми маємо погодитись з одним принципом. Жодної дитини не має бути довгий час в інституції. Якщо їй потрібне лікування, вона має пройти до лікування і повернутися в сім'ю. Дитина, держава має все зробити, щоб забезпечити проживання дитини в сім'ї на рівні тієї території, де вона є. І я відкидую будь-які сьогодні... Знаєте, виправдання стосовно того, а як же та мама алкоголічка, яка там не годує свою дитину, хай краще інтернат потурбується. Що життя з мамою алкоголічкою, що життя в інтернатному закладі є небезпечною для дитини? Якщо мати алкоголічка, нам потрібно надати допомогу цій матері, а якщо вона не хоче змінити своє життя, позбавити її батьківських прав і дати можливість дитині виховуватись в люблячій сім'ї. Все. Дитина не має бути заручником матері алкоголічки або батька алкоголіка. Щоб жінки, вибачте, не ображайтеся, тому що батьків алкоголіків, можливо, ще й більше є.
Ще більш драматична ця ситуація. Перебування у закладах для дітей хворих, так, оскільки є отакі медичні комісії, які відправляють цих дітей не в звичайну школу, тому що в звичайній школі от пандуса нема, тому ми відправимо цю дитину за 20-30 кілометрів від мами, і це ще гірше. Що там з інклюзивною освітою?
Дивіться, до речі, от те, що ви говорите, от свіжий приклад вам скажу. Стосовно інклюзивної освіти. 151 тисяча дітей з інвалідністю, з них тільки 7 ходять до школи.
Причина та сама, так? Нема можливості, немає оснащення?
Ну, тому що сьогодні пріоритет держава надає або індивідуальній освіті вдома, дитина змушена сидіти вдома і отримувати цю освіту, або в інтернатному закладі, де 45 тисяч цих дітей. Тобто 100 тисяч 151 або вдома, або в інтернатах. Тільки 7 тисяч мають змогу ходити до школи. Чому? Тому що ото збільшення фінансування на дитину з особливими потребами або з інвалідністю, воно є мізерним, воно не дозволяє школі створити належні умови для такої дитини. Свіжий приклад, вчора спілкуюсь, сьогодні знімаємо, завтра будемо показувати по ТВ. Дівчинка пішла в школу в селі, прекрасно, ті, що кажуть, от як же створити умови. Да, вона пішла, тому що батько запропонував або в інтернат, або школа, але ми не знаємо. Він пішов, домовився з директором школи, сільська школа сказала, я прийму, пандуса немає. Батько каже, окей, я домовлюсь, зваримо пандус. Туалета немає. Виділили дитині окремий туалет для того, щоб дитина могла ходити. Асистента вчителя немає. Окей? За свої гроші вони найняли асистента вчителя. Тому я просто, ви знаєте, воно в мене болить, тому, можливо, я досить різко скажу. Невже ми такі дурні і безсердечні, що ми готові віддавати по 10 тисяч гривень на місяць в інтернатному закладі, де дитина без сім'ї живе, замість того, щоб створити за ці гроші умови в школі поблизу місця проживання і найняти асистента вчителя, тому що, ну давайте, ну нехай не 10, 6, 7, 8 тисяч гривень сьогодні держава там витрачає. Якщо сьогодні дати можливість школі отримати ці гроші не в інтернатному закладі, в школі на інклюзію. Якщо туди прийде 10-15 дітей, туди за дітьми прийде там 100-150 тисяч гривень.
Ну, але
за ці гроші
має бути ціла програма затверджена.
Так, от що там з законопроектом про освіту? Наскільки там буде враховано? От він зараз в комітеті Верховної Ради.
Там це враховано.
Враховано.
Сьогодні в рамках робочої групи в адміністрації президента.
Прямо сьогодні?
Сьогодні навіть обговорювалося. І завтра буде, і післязавтра будуть. Ці робочі групи проходять кожного дня. От ми шукаємо сьогодні із Мінфіном, з Міносвіти, з Мінсоц, з Мінохорони здоров'я саме шляхи вирішення, механізми вирішення цих проблем. Яким? Чому? Тому що стара радянська система цих закладів залишається, фінансування на рівні 5 мільярдів гривень цих закладів залишається, і це повня дурня. Ну, вибачте, ну воно так і є, так не може бути. Не може бути пріоритетом фінансування цих закладів, а не допомога сім'ї за місцем проживання дитини або розвитку інклюзивної освіти. От ми маємо сьогодні з голови поставити на ноги. От оскільки у нас, наскільки у нас хватить здорового глузду, здоров'я, сил, да, мудрості, щоб об'єднати зусилля дійсно цих всіх міністерств, для того, щоб створити нову систему, і не тільки створити на папері, а й запустити її, щоб вона працювала, от настільки ми і зможемо зробити наших дітей щасливими.
Это слова Николая Кулеби, уполномоченного президента України по правам ребенка. Пане Миколо, дякуємо вам.
Вам дякую.
Да, нам остається тільки попрощатися. Це була програма «Київ-Донбас» в ефірі Громадського радіо. Наталія Сікаленко, Олег Білецький. Все, пока. Удачі.